krepite mednarodna povezovanja muzejev navzven. Ena je seveda obveza v sklopu upravljavstva dediščine živega srebra skupaj s skupino iz Almadena in seveda še druge povezave. Kaj je zdaj aktualno v tem trenutku?
Ravno prejšnji teden smo v Španiji postavili razstavo Idrija Almaden, zakladnica svetovne dediščine. Ta je na voljo v kraju Langreo, v Asturiji, se pravi na severu Španije, v bližini Ovieda. Gre pa sicer za kraj, ki je bil v preteklosti zelo znan kot premogovniško mesto. Eden največjih je pa trenutno poznan kot tudi največji kraj, kjer podjetje Bayer izdeluje zdravila, aspirin. Skratka, gre za kraj, ki je zgodovinsko bil v preteklosti, pa tudi je še danes zelo pomemben, tako da nam je v bistvu veliko čas, da lahko gostujemo v tem kraju. Podobno, kot je bilo tudi ob zadnjem gostovanju letos aprila in maja v Madridu, nam je pri tem veliko pomagalo veleposlaništvo Republike Slovenije v Madridu. Seveda pa tudi vedno tako, da ko si enkrat mednarodno vpet, je pa tudi vse skupaj v bistvu lažje potem realizirati. Tako da eno z drugim, seveda si pa želimo, da ta razstava še vedno gostuje tudi po ostalih mestih, delno v Španiji, delno pa tudi druge. To imamo v mislih predvsem kraje v vzhodnem delu Evrope, Slovaška, Češka, ki vemo, da nas tudi sicer z njimi vežejo, tudi po drugi plati še vezi iz preteklosti, tako da se nam to zdi ena taka močna sporočilna nota.
Kako pa popotuje razstava Franje, premična razstava, je zdaj v depojih ali na okoli?
Torej, premična razstava od Franje je trenutno na ogledu v Cerkljanskem muzeju. Jo pa bomo, to že lahko povem, v januarju naslednjem letu postavili na ogled v Evropskem parlamentu v Bruslju. Sicer bo tam razstavljena za krajši čas, ampak tudi sicer moram izpostaviti, da je to razstava, po kateri imamo res zelo veliko povpraševanja. Ampak nažalost je pa sedaj situacija taka, da si prvič ne moramo privoščiti teh stroškov, da bi jo lahko postavili na ogled. Po drugi strani pa je bila ta razstava tudi eden izmed tistih razlogov, da se potem ljudje, ki sicer za njo niso vedeli ali pa so vedeli malo, so se potem odločili za ogled Franje na sami lokaciji. Ker pač vemo, da je sedaj sam spomenik zaprt, smo se pač načeloma tudi odločili, da je boljše, da v bistvu tudi to promocijo malo omejimo.
Torej, Mestni muzej Idrija upravlja z objekti dediščine na Idrijskem in Cerkljanskem. Kar 8 jih je vseh skupaj. No, eden večjih je seveda Idrijski grad, kjer je tudi sedež Mestnega muzeja Idrija, pa znamenita Kamšt, da ne naštevamo naprej. Na Cerkljanskem seveda Franja, Bevkova domačija. Kako se je gibal obisk teh objektov, recimo zdaj v tem tekočem letu, zaključujemo oktober, neke številke so gotovo že znane, ste z njim zadovoljni in pa na drugi strani, kako se odraža dejstvo v obisku na Cerkljanskem, da je Partizanska bolnica Franja trenutno zaprta?
Ja, moram reči, da je, kar se tiče obiska na Cerkljanskem, je nekako tak, kot smo ga tudi sicer planirali. Se v bistvu trend nekako vleče že iz preteklih let, ker vemo, da ima Bevkova domačija predvsem določene omejitve, kar se tiče avtobusa, dostopnosti. Tukaj imamo eno veliko težavo, tako da pravzaprav določene šolske skupine, ki so nas obiskovali že iz preteklosti, predvsem so to skupine iz Primorske oziroma določene tudi iz Ljubljane, ki nosijo ime po Francetu Bevku. Te skupine na srečo še ustrajajo, tako da je tudi obisk pravzaprav konstanten na približno 1400 obiskovalcev letno. Manje sicer trenutno posameznikov, ampak ugotavljamo, da pravzaprav je zelo odvisno tudi od vremena. Tudi sicer na drugih lokacijah je nekje obisk na rangu preteklih let, bi si pa seveda želeli predvsem na gradu več obiska. Je pa se mi zdi, da vseeno to neka slika obiska na sami lokaciji, tako v Idri, kot pa tudi v Cerknem, tako da pač vemo generalno, da obisk rahlo upada. Tudi če je več nastanitev, več prenočiščev, so to predvsem gostje, ki jih zanima outdoor turizem, ki pa vemo, da pač niso naša ciljna publika. Tako da pravzaprav si jaz tudi želim, da bi več promocije usmerjali v same gostje, ki jih zanima dediščina. Kulturna dediščina, se pravi obiskovanje muzejev, objektov, ker mislim, da je to naš največji potencial. Hkrati bi pa s tem tudi pravzaprav razmenili delno tudi same občine pri javnem financiranju, vse bi bilo pač več prihodka iz lastnih sredstev. Kar se pa tiče same Franje, vemo, ja, pač obiskovalci, ki so prihajali v Franjo, so bili specifični, prihajali so večinoma zaradi nje, tako da tudi ti obiskovalci, pa tudi zaradi same dolžine ogleda, si ponavadi niso ogledovali drugih objektov. Delno v manjšem procentu so potem prišli še v Cerkljanski muzej, ampak bi rekel, spa tukaj vseeno, glede na število obiskovalcev, ki jih je bilo letno v Franji, seveda minimalen. Zdaj, kar se tiče v bistvu prihodkov, seveda je to za nas en velik izpad, približno 120 tisoč letno, ampak kot smo mi pravzaprav vse skozi pri Franji izpostavljali, ta sredstva so mi konstantno pravzaprav vračali v objekt, tako da v bistvu imamo tudi na odhodkovni strani zdaj precejšen prihranek, tako da kar se tega tiče pač vzdrževanja ni, tudi zunanjih sodelavcev smo rabili veliko, tako da je v bistvu tukaj potem prihranek. Zdaj, kar se tiče same odprtosti Franje, mi si seveda želimo, da bi bila obnova narejena čim prej, predvsem zaradi tega, ker za okoliški turizem je Franja v Cerknem zelo pomembna, predvsem tu mislim na nastanitve, prenočišča, tudi za gostinsko ponudbo. Tako da si mislim, da vsi skupaj želimo, da bi bilo pač Franje čim prej odprta, ampak nažalost so okoliščine take, da smo pri vrsti veliko odvisni od vremena. Tako da jaz računam, da vsej večina del, kar se tiče zaledja, bi naslednje leto, upam, da bila pri koncu in da potem lahko začnemo tudi z obnovo ožeja spomeniškega območja.